Дай сёння першакласніку драўляную асадку, якой пісалі ў школе ягоны дзед і бабуля, ён наўрад ці здагадаецца, што гэта такое. Асадак тых даўно ўжо няма ў продажу. А ў наш час яны каштавалі 2 капейкі і былі самых розных колераў. Хлопцы пры гэтым выбіралі колеры халоднай часткі спектру – чорныя, зялёныя, жоўтымі ці чырвонымі пісалі дзяўчынкі. У асадку уторкувалі пяро зорачка. Іншымі пёрамі карыстацца забаранялася. У пачатковых клясах пісаць даводзілася з націскам. Ад той пары запомняліся спецыфічныя словы – валасяны пераход і таўшчынка. «А таўшчынка? Дзе ў цяя таўшчынка?» – гукала над вухам настаўніца на уроках чыстапісання. Трэці кампанент пісьмовых прыладаў – чарнільніца. Яе называлі невылівайкай. На пачатку яны былі скрозь шклянымі, а потым з'явіліся і фаянсавыя. Кожны мусіў прынесці ў школу такую невылівайку. Яны стаялі ў шафе, і перад заняткамі дзяжурны ставіў кожнаму на парту ягоную чарнільніцу. Знаходзіліся пракуды, якія падсыпалі ў чарніла цукар, і тады яно пачынала цягнуцца, пакідаючы ў шчытках дробныя кляксы. А то і кідалі ў чарніліцу кавалкі прамакаткі, што гарантавала вялікія кляксы. Таму многія дзяўчынкі сталі насіць у школы свае чарніліцы. У партфелі іх класці не выпадала, чарніла магло праліцца, таму для іх шылі невялічкія торбачкі. Яны зацягваліся даўгой аборкай, якую прывязывалі да ручкі партфеля. У трэцім, здаецца, клясе перайшлі з зорачкі на шышачку. Гэта было пяро з белого металю, якое пісала без націску і мела пукаты, падобны да шышкі таварны знак. Настаўніца спачатку забараняла ім пісаць, а потым махнула рукой. Неўзабаве з ініцыятывы Міністэрства народнай адукацыі дазволілі пісаць чарнільнымі самапіскамі, але не ўсякімі. Толькі з адкрытым пяром, шматкроць, з інтанацыяй лёгкай панікі папярэджвалі настаўніцы. Тую парою мы, школяры, любілі вызначаць, у каго лепшая самапіска. Самымі шыкоўнымі лічыліся кітайскія, з залатымі пёрамі. Зрэшты, змаўклівыя згоды настаўніц незабаве перайшлі на асадкі з закрытым пяром. Памятаю, бацькі падаравалі мне на дзень нараджэння шыкоўную асадку коштам 2 рублі 20 капеек. Пакарыстаўся ёю толькі адзін дзень. Ідучы са школы, сталі барукацца з адным ёлупнем. Бацькоўскі падарунак трэснуў і запэскаў школьны пінжак. А ў 8 класе, без сюсюлякава дазволы, усе гамузам сталі пісаць шарыкавымі асадкамі. Яны так імкліва ўвайшлі ў наша жыццё, што сёння, здаецца, імі заўсёды пісалі ў школе.